Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Schaldemose, jeg skal stille dig det obligatoriske spørgsmål, jeg stiller alle. Hvornår kom begrebet Europa første gang ind på din lystavle?
Da jeg var barn.
Ja, det anede mig. Men i hvilken sammenhæng?
Min far var meget optaget af Europas historie.
Okay.
Og tysk historie. Mm-hmm. Dansk historie.
Mm-hmm.
Og så jeg husker egentlig, at meget tidligt i min barndom var snakket, vi havde samtaler om Europa og selvfølgelig krigene.
Hænger det lidt sammen med, hvor du er fra?
Jamen, det gør det måske, men jeg kommer egentlig fra en ufaglært familie, hvor min far ville gerne have haft sig en uddannelse, men havde ikke råd til det, men var meget optaget af verden omkring sig. Han havde selv været soldat, og han læste rigtig meget, og jeg tror egentlig, han har givet mig det med. Og jeg husker stadigvæk også, at jeg lavede i 7. klasse en opgave om 2. verdenskrig, og fik fine papir på det. Jeg fik karakter, det fik man ikke i 7. klasse dengang. Men jeg kan huske, at jeg skrev, og jeg var vildt optaget af det. Jeg husker også, det har formodentlig ikke været noget særligt videnskabeligt, men 2. verdenskrig, vi havde sådan nogle bøger om 2. verdenskrig, som jeg også tit sad og læste om. Og man kan jo ikke forstå 2. verdenskrig uden at forstå 1. verdenskrig. Og man kan ikke forstå 1. verdenskrig uden at forstå Europas historie.
Tak.
Så på meget tidligt tidspunkt, så fik jeg det ind på den måde. Så Europa har altid været der.
Ja.
Min far, han var også lastbilchauffør, langtidschauffør, du ved, kørt ud over Danmarks grænser.
Hvem eller hvad gjorde så, at du valgte en levevej ind i virkeligheden fagbevægelsen, men en del af den?
Jeg blev DSU'er som 13-årig, og jeg har jo det her værdigrundlag med hjemmefra, tænker jeg, at det er det, der kommer fra. Min far var socialdemokrat, men jeg var i den her ufaglærte familie, og så jo meget, hvad velfærdssamfundet og den fagbevægelsen, den socialdemokratiske arbejderbevægelse, havde gjort for sådan nogen som os. Og det ville jeg i virkeligheden gerne være med til at udvikle på, så vi kunne fastholde det. Fordi jeg selv havde fået muligheder, som jeg ikke ville have fået, hvis ikke det havde været for det velfærdssamfund.
Var der meget lidt social indignation eller noget i den retning?
Jamen det tror jeg, der var. Altså det tror jeg, der var. Men jeg ved ikke, hvor bevidst jeg virkelig var om det som 13-årig. Men ja, der var noget social indignation. Der var i hvert fald en bevidsthed om, at den måde, vi havde gjort tingene på i Danmark, havde betydet, at jeg havde en chance. Havde jeg levet i andre lande, ikke alle andre lande, men i nogle andre lande, så ville jeg ikke have haft en chance.
Hvorfor gik du ikke ind i kommunalpolitik så? Eller
jeg var jo faktisk også først. Først var jeg medlem i mange år, og folk spurgte mig, at jeg ikke skulle stille op til et eller andet. Sagde, nej, jeg skal ikke i første række, forreste række. Det var ikke mig. Men jeg blev ved med at engagere mig og var aktiv i partiet, og på et tidspunkt så fik jeg så tilbud om, at jeg ville være folketingskandidat ude på Østerbro, den kreds Helle har i dag. Og der stillede jeg op til valg 2 gange, og første gang var jeg faktisk kun 212 stemmer fra at blive valgt. Så jeg var meget tæt på at blive valgt i Folketinget første gang, jeg stillede op. Anden gang, der fik vi et dårligt valg, så der var jeg heller ikke i nærheden af det.
Men så vælger du sandelig europapolitikken.
Ja.
Hvad gik galt?
I mellemtiden var jeg blevet sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysningssamråd. Og vi arbejdede med spørgsmålet om EU og borgernes dagsorden. Det her, der handlede om, hvordan vi kunne vi få involveret borgerne med den folkeoplysende samtale i at snakke om, hvad EU er for noget, og hvad det betyder for os i vores hverdag. Og der blev jeg faktisk utrolig optaget og interesseret i EU som EU-samarbejdet, ikke bare Europa, men det politiske samarbejde. Og så skete der simpelthen helt banalt det, at jeg en eller anden dag blev ringet op af nogen fra min kreds, som spurgte, altså Østerbro-kredsen der, som spurgte, om jeg ikke havde lyst til at stille op til Europaparlamentet over på Fyn. Dengang var der amter endnu i 2004. Det var så 2003. Og så kunne Helle da så i øvrigt lige få den kreds, jeg havde. Og jeg havde prøvet 2 gange, og det havde ikke givet valg, og jeg synes også, det gav mening at bevæge mig videre. Og så kom det her. Så det var ikke sådan planlagt. Det var ikke en karriere, hvor jeg sagde, nu sidder jeg her, så vil jeg der, og så vil jeg der. Det opstod. Jeg fik en mulighed. Og så begyndte jeg så Jeg sagde ja tak, stille op. Tænkte, det kunne da være spændende.
Og vi skal også understrege, hvilken kreds.
Ja, over på Fyn.
Ja. Men det var jo okay, som til EU.
Ja.
Men du havde jo noget, du havde et forbillede, hvis jeg husker ret.
Jo, jeg, altså Ritt Bjerregaard har jo lidt faktisk helt, men helt tilbage, det var helt tilbage, da jeg voksede op på, altså det var ikke tilfældigt, at jeg stillede op på Fyn, fordi jeg kom fra Fyn, jeg voksede op på Fyn. Og ikke bare på Fyn, jeg voksede op i Søndersø, som en del af den hedengangne Otterup-kredsen.
Det er det, jeg ville faktisk.
Den findes ikke længere. men Otterup-kredsen, som den var, da Ritt havde den, det var Søndersø og Otterup Bogense. Og jeg mødte Ritt rigtig mange gange, da jeg var ung. Barn og ung i virkeligheden, og hun var et politisk forbillede for mig. En stærk kvinde, der ville noget med sit politiske liv, og som også havde gjort det godt. Så hun stod faktisk i mange år som den der lysende stjerne for mig. Jeg har stadigvæk meget respekt for hendes politiske arbejde og hendes politiske liv, men hun var bare særligt i de der ungdomsår et forbillede for mig.
Og så bliver du valgt.
Ja, altså i virkeligheden, jeg har jo en lidt snørklet historie. Jeg har ikke haft, jeg har ikke, det er ikke sådan, det har ikke lige ligget til højrebenet. Jeg blev kandidat for Fyn der i 2004, og blev første supplant. Blev faktisk overhalet af Dan Jørgensen. Et eller andet sted, så er jeg ikke sikker på, at jeg selv dengang, da jeg stillede op, det jeg troede, jeg faktisk havde en chance, fordi på det tidspunkt havde Socialdemokraterne kun fået 3 til Europaparlamentet, og Poul og Henrik Dam, Poul Nyrup og Henrik Dam og Britta stod foran mig. Så jeg tror bare, jeg havde det der. Men jeg stillede op og blev ikke valgt, men blev første supplant. Og så gik der 2 år, og så blev jeg ringet op en sen eftermiddag på mit kontor på Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor jeg var sekretærsleder. Og så er det Rolf Jonshøj fra Danmarks Radio, der ringer til mig og siger, og hvad jeg nu havde at sige til det hele. Altså, jeg anede ikke, hvad han talte om. Det handlede om, at meldingerne var kommet på, at Henrik Dam han, skulle være partisekretær for Socialdemokraterne, og så skulle jeg så i givet fald så træde ind i hans sted. Men det var sådan lidt, altså, det kom lidt bag på mig. Jeg havde ikke hørt om det. Så jeg trådte vandet. Min første gang, jeg formodede at lave den her, så mange politikere kan snakke udenom. Jamen, det lyder da spændende, og det må vi da lige se på. Det åbner nye muligheder-agtige kommentarer. Gik jeg hjem og snakkede med min mand om det. Og jeg var faktisk meget i tvivl, fordi det var 2 år efter valget, og jeg var ligesom kommet videre, og jeg var ikke blevet valgt, og så videre. Og min mand havde lige skiftet arbejde, og vi havde børn, små børn ovenikøbet. Min yngste var på det tidspunkt 3 år. Jeg har 3 drenge, så jeg var faktisk oprigtig i tvivl, men min mand han sagde, faktisk, det var faktisk ham, der sagde, kom on, Christel, du står her med en chance for, prøv det da af, du vil da fortryde det som 70-årig, hvis ikke du har gjort det. Okay, så gjorde jeg det.
Hvad altså, forventede du?
Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg forventede, fordi...
Kom du med idealer?
Det gjorde jeg da stillet op, der i 2003, 4 stykker. Men da jeg kom derned, så var jeg sådan, jeg var i virkeligheden meget afsøgende. Hvad er det her egentlig for noget? Kan jeg med så kort tid tilbage af valgperioden 3 år, kan jeg overhovedet lave noget? Kan jeg opnå noget? Men jeg havde ikke været der ret lang tid, før at det gik op for mig, at jeg faktisk var havnet på min fuldstændig rette hylde, synes jeg selv. Fordi jeg opdagede, at det var jo vildt fascinerende at være med i det der Europaparlament, hvor jeg havde kollegaer fra hele Europa. Og dem, jeg sad ved siden af...
Næsten hele Europa.
Ja, næsten hele Europa. På det tidspunkt var det faktisk... på det tidspunkt var det kun... det var 2007, de kom med det i sidste... Så det, i virkeligheden var det kun 24 andre lande end Danmark. Men det der med at sidde sammen og tale om politik og forbrugerpolitik... Jeg kom jo ind i Henrik Dam Christensens gamle udvalg, Indre Marked Forbrugerbeskyttelsesudvalg, som er et meget efterspurgt udvalg. Og han havde fået lov at være anden vælger, så at sige, efter Poul. Så jeg fik hans udvalg, og jeg havde altså virkelig nærmest kun sat benet ind over dørtasken, før det gik op for mig, at det var lige præcis det handlede om. Fordi det, jeg oplever med, altså arbejde med det indre marked og forbrugerpolitik, det er i virkeligheden fuldstændig kernen af den praktiske del af vores europæiske samarbejde. Det er ikke de store bevægelser om freden og friheden og sådan nogle ting der. Det handler om hverdagen for helt almindelige mennesker.
Er den til at forklare, menigmand?
Når jeg gør det, så lykkes det faktisk meget godt. Jeg plejer at lave sådan en døgnet rundt, fra man står op om morgenen, til man går i seng om aftenen. For team laver et nedslag og fortæller, hvor EU påvirker os i vores hverdag. Og når jeg så har gjort det, jeg kommer kun halvvejs igennem dagen, fordi at ellers kan det blive en meget lang fortælling, så sidder folk der lidt overrasket over, at det er så omfattende. Og så siger jeg, at det er lige præcis derfor, at altså, vi sidder og laver det her lovgivning, så kan man være enig eller uenig, og jeg synes, det er godt, vi gør det. Men Man skal blande sig. Man skal forholde sig til Europa, fordi Europa forholder sig til os i vores
verden. Hvad er det, vi skal blande os i?
Vi skal blande os i, hvordan vi laver politik. Fordi ligesom her på Christiansborg, hvor det handler om højre og venstre side, kan se forskellige på tingene, så er præcis det samme i Europa. Der er selvfølgelig også noget med, hvilket land kommer man fra. Men det er en rød-blå kamp. Det er en fuldstændig klassisk politisk kamp. Kamp om ressourcer, kamp om værdier, kamp om, hvordan man flytter Europa i den retning, man gerne vil have det. Og der er rigtig meget at kæmpe for. Jeg oplever, at jeg hver evig eneste dag kæmper for at give helt almindelige mennesker en mulighed for at leve et godt liv. Altså mulighed for at leve et godt liv. Og det vil sige, at rammerne skal være til stede. Og det er alt lige fra selvfølgelig, at de skal kunne få sig en uddannelse, at der er mad på bordet, men også til, at det mad, de spiser, er rent. Og den shampoo, man bruger, ikke skader en.
Jamen, eller... det er jo i og for sig selvfølgelighed, kunne man fristes til at sige.
Ja.
Hvorfor fungerer det ikke?
Jeg synes jo også, at det fungerer. I hovedtrækkene fungerer det faktisk ganske udmærket. Vi laver lovgivning, hvor vi forsøger at harmonisere reglerne på det indre marked, sådan at de er så ens som overhovedet muligt.
Men du ved, det er der mange mennesker, der siger, det skal EU ikke blande sig i.
Jamen, jeg synes også nogle gange, at EU blander sig i alt for meget. Jeg hørte lige her, den her uge her fra mine svenske kollegaer en diskussion om, at EU ville bestemme, hvorvidt at der skulle være en bestand på 200 eller på 400 ulve i Sverige. Come on, altså. Det handlede om planlægning og sådan nogle ting. Det er miljøspørgsmål og det, at vi skal passe på de oprindelige arter og sådan nogle ting der. Men come on, altså. Kan vi ikke sætte nogle målsætninger, så må det være op til Sverige selv at vurdere, hvad der er bedst for Sverige. Så på den måde synes jeg, at vi på nogle områder går for langt. Nu er det bare et tilfældigt eksempel. Der er masser af de der, hvor man kan sige, her skal EU ikke bestemme. Men der er alligevel også rigtig meget, der fungerer. Vi har et indre marked med i dag 28 medlemslande, hvor varer transporteres hen over grænserne, hvor der helst ikke skal være nogen barriere.
Fordi... Men det er de klassiske argumenter.
Ja.
Vi skal videre,
ja,
for at især unge mennesker kan se det her. Det fungerer.
Ja, men det klassiske er meget... Men i virkeligheden synes jeg, det hænger sammen, fordi det klassiske handler om det indre marked. Det indre marked er EU's motor. Det er det, der driver os. Og det er jo selvfølgelig de grundlæggende værdier bag det handler om, at når vi samhandler, så slås vi ikke med hinanden. Freden skabes blandt andet gennem, at vi handler, vi bliver afhængige af hinanden, og vi er bestemt blevet afhængige af hinanden. Men på det indre marked har vi meget haft fokus på virksomhederne og virksomhedernes behov. At der ikke skal være nogen barriere, og at de skal kunne købe og sælge hen over det hele. Jeg har brugt en del af min tid på at have fokus på den anden del af markedet, nemlig forbrugerne. Og jeg synes også, det er utrolig vigtigt, med, at man som forbruger skal kunne være tryg ved, hvad man køber, uanset hvor man køber det fra.
Og det er man jo ikke, så længe man ikke har ordentlig mærkning af varerne.
Det har man nemlig ikke, så længe der ikke er styr på indholdet af vores produkter, og mærkning af vores produkter, og kontrollen med vores produkter. Og det er særligt det, jeg arbejder med. Og det er jo lige fra, at du står op om morgenen og kigger på dit vækkeur og ser, at det er et produkt, altså der er både batterier i, og du skal ikke få stød, og det skal jo ikke indeholde nogle farlige stoffer, som er skadelige for dig, når de står ved siden af dig, når du sover. Så går du på badeværelset og børster tænder, tandpastaen. Vi regulerer indholdet af tandpastaen.
Men du ved jo også, at der er en lobbyvirksomhed, der siger spar to. Der er så mange, der mener, at EU ikke skal blande sig i noget, så kommer de med argumenter om arbejdspladser og hvad ved jeg. Som hele tiden i virkeligheden bremser, fordi nogen, og nu generaliserer nogen medlemsstater, lægger større vægt på, at de industrielle, de materielle ting fungerer, end at se de større perspektiver i EU-samarbejdet. Enig?
Jeg tror bare, at vi til daglig ikke tænker så meget over de større perspektiver for det europæiske samarbejde.
Men det er måske, ikke det, der er problemet?
Det ved jeg egentlig ikke. Er det ikke måske det, der er et udtryk for, at det er blevet så en normal stor del af os? Vi tænker heller ikke til daglig over vores store demokrati og vores værdifulde demokrati i Danmark og vores folkestyre, hvordan det er bygget op. Vi arbejder også bare inden for de rammer, der er. Jeg tror egentlig, det er et udtryk for, at vi har kommet i en normal tilstand, så normalt den måske kan være med EU. Men jeg tror egentlig, det er meget positivt. Selvfølgelig skal vi kunne slå ned og sige, hvorfor er det, når folk spørger mig, hvorfor er det, EU er så vigtigt? Og udover det handler om det her med, at vi skal kunne leve et fredeligt liv, så handler det også om, at vi lever i en globaliseret verden i dag, hvor hvis vi skal påvirke verden, så gør vi det mange gange ved. Nu bruger jeg selv Lykketofs ord, men jeg synes faktisk, det er meget godt det her med at pulje vores indflydelse på nogle ting på det europæiske. Og så er det stadigvæk også de der helt almindelige nære ting. Det er klart, at hvis man vil påvirke, at vi køber produkter fra hele verden, hvis EU i fællesskab stiller nogle krav til, hvad de skal indeholde, så er det noget nemmere, end når Danmark med 5 millioner mennesker gør det over for producenterne. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at nogle af de store producenter vil være ret ligeglade med danske krav. Men hvis hele EU kommer med 500 millioner forbrugere og stiller krav om færre giftstoffer og sådan ting, så lytter de trods alt.
Det gør de jo ikke. Altså enighed i EU, i det indre system, er jo næsten en by i Rusland. Der er så mange, der hele tiden tager forbehold, der hele tiden sætter kæppe i hjulet.
Jamen sådan ser jeg det faktisk ikke. Jeg ser det i virkeligheden den anden vej rundt. Jeg ser, i betragtning af, at vi er 500 millioner mennesker, eller borgere, at vi er 28 medlemslande, at vi er 750, nu har vi jo fået koreaterne ind, så det endelige tal, jeg kan personligt ikke huske, hvad det er, men når vi nu, efter valget igen, så er det 751 parlamentarikere. Det er rigtig, rigtig mange mennesker, der er med i en beslutningsproces. Og det til trods, så laver vi den ene beslutning efter den anden, som faktisk bliver implementeret.
Og alligevel må vi forudse en sammensætning af et parlament, der bliver vanskelig. Fordi det tilsyneladende ikke forstås derude, det du siger, som logik.
Jamen, det er jo også fordi, at hvis man skal forklare det her, så er det nogle gange nemt at tage nogle enkeltsager og køre det op til at sige, at det er også for dårligt. Altså,
populismen sejrer et eller andet sted hver gang.
Ja, men det gør den jo også i dansk politik. Altså, jeg synes egentlig, der er jo, altså for mig er der ikke så stor forskel, når det kommer til stykket. Altså, det er mange af de samme mekanismer. Vi har, os der valgte, og os der har hjertet med i Europa, vi har en forpligtelse til at blive bedre til at fortælle, hvorfor det også er godt og vigtigt. Og det tror jeg faktisk, eller ikke tror, det har vi ikke gjort godt nok. Men når der er et stigende antal folk, der er skeptiske over for det europæiske samarbejde, så tror jeg også, at en del af forklaringen handler om, at vi er i en krisetid. Og når vi har fået den her krise, så tænker folk og kigger rundt omkring, oh, der er godt nok nogen, der ikke har lykkes med at gøre det her godt nok. Man kigger på de institutioner, der havde ansvaret. Og EU har haft et medansvar, men det er også altid nemmere, jo længere væk du kommer fra institutionerne, jo nemmere er det at give dem ansvaret for det. Hvis du sidder over i Jylland, så synes du også, det er København og Christiansborg.
Ja, men skepsisen var der før krisen.
Jamen, jeg undervurderer ikke skepsisen under nogen omstændigheder. Jeg siger bare, at den er steget gevaldigt under krisen.
Fordi man har brug for en syndebuk.
Det er måske en del af forklaringen. Der er også nogen, der mener, at vi har truffet nogle forkerte beslutninger. Men hvis du nu tager krisen, eller hvis du nu tager skepsisen for de sydeuropæiske lande, så er det jo, så skal man faktisk også se den i et lys, der handler om, at de jo i stor stil ikke har haft særlig meget tillid til deres egne regeringer, hverken i Italien, eller i Grækenland, eller i Spanien, eller you name it.
Med god grund.
Med god grund. Og så har de set EU som et håb, et sted, hvor man kunne løse tingene. Og bare vi kunne få mere EU, de har jo været vældig begejstrede for EU. De har jo faktisk talt om federationer i stor stil i de her lande. Og så kommer krisen. Og så ser de, at der kommer nogle krav fra EU om at få styr på økonomien. Og så det der rosenrøde billede, de så EU i, ser de dem ikke længere i. Og så er der selvfølgelig nogle gange en tendens til, at tingene tipper over. Også fordi, at de har været udsat for nogle hårde krav fra det europæiske i forhold til
det. Hvor ser du fremtiden?
For EU? Det har jeg spekuleret en del over. Fordi jeg har det selv sådan, at jeg synes egentlig ikke, at EU skal udvikle sig. Eller ikke egentlig. Jeg synes ikke, at EU skal blive til en federation. Jeg synes, noget af det unikke, og det, der egentlig gør det godt, det er, at vi har det her lidt komplekse samarbejde, men hvor du både har noget mellemstatsligt og noget overstatsligt. Hvis vi bliver ved med at udvide EU med flere lande, så kan vi ikke blive ved med også at fortsætte med at integrere i dybden. Så jeg tror, vi på et tidspunkt må vælge vej. Enten flere eller mere koncentreret i det,
vi har. Er det løb i virkeligheden ikke kørt?
Jeg er ikke sikker på, at de ledende figurer i EU-systemet har truffet den beslutning. De vil gerne have flere lande med, men de har ikke samtidig truffet beslutningen om, at så må man måske overveje, hvor detaljeret man skal regulere. Og det er måske det, jeg tænker, vi har brug for at kigge lidt nærmere over det. Ikke i den britiske façon. De har forsøgt at lave et katalog, og de er jo i virkeligheden på vej ud af EU. Men at vi satte os ned, der har været nogle toner her på det sidste fra Barroso om, at vi må også, EU skal ikke lovgive om alt-agtigt og sådan noget der, og så bliver det alligevel ved med det fra kommissionens side. Men jeg tror, vi må være lidt skarpe på, at der er nogle ting, vi ikke behøver at blande os i. Nu nævnte jeg det der ulve-eksempel, men det synes jeg selv er et meget, jeg har lige fået det, men det er egentlig et meget godt eksempel. EU skal da ikke bestemme, om der skal være 200-400 ulve i Sverige.
Chattering teeth in deep space. wet place. On the day I die, I'll be the same dog eye of the same shade, shape and size. On the day I die, and in the island music, I'll be an only child. I had a bitter
Christel Taldemose, jeg har bedt dig i studiet for at prøve at få styr på, hvad sker der med Europa lige nu, eller sagt på en måske lidt kortere måde, Europa, hvad nu?
Ja, Europa, hvad nu? Det er et rigtig godt spørgsmål. Da kommissionsformand Jean-Claude Juncker holdt sin årlige State of the Union-tale til Europaparlamentet i 2016, startede han faktisk med at sige, at EU befinder sig i en eksistentiel krise. Man kan også sige det på en anden måde, at det europæiske samarbejde er presset, hårdt presset, af mange forskellige ting. En flygtningekrise, som har sat samarbejdet under pres. En folkeafstemning i Storbritannien, hvor briterne har besluttet sig for, at de vil forlade det fælles europæiske. En globalisering, som galopperer derudad, og hvor EU ikke har været god til at ligesom være et værn mod de negative konsekvenser af den globalisering, som så også presser det indre marked, EU's indre marked, den fri bevægelighed. Der er masser af interne kriser. Jeg har ikke engang nævnt dem alle sammen. Så EU er presset. Men samtidig med, så synes jeg jo, at det europæiske samarbejde, det er der brug for mere end nogensinde.
Og det, jeg tror, konkret?
Jamen, mange af de udfordringer, vi står over for, som både i vores land i Danmark, men jo også europæisk eller globalt, kan vi kun løse, hvis det er, at vi kan forpligte os over for hinanden til at gøre noget. Et eksempel er klimaudfordringerne. Jeg tror, det er tydeligt for enhver, at de er her. De er menneskeskabte, i hvert fald en væsentlig del af det. Og skal vi stoppe dem, eller i hvert fald kompensere, så skal vi gøre det sammen. Danmark kan godt lave flere vindmøller og have flere solceller, men det hjælper ikke, hvis ikke vi får resten af verden med. Så det er et eksempel på klima. Vi kan ikke løse de udfordringer, hvis ikke vi står sammen. Et andet stort tema i de her år her i det fælles europæiske er kampen mod skattely og skatteunddragelse. Vi er jo cirka 500 millioner, altså en halv milliard EU-borgere. Det koster hver borger 15.000 kroner om året i tabte indtægter, at der er skattely og skatteunddragelse. Vi kan da godt i Danmark lave et forbud mod det, men det vil da ikke hjælpe, hvis ikke vi får resten af det europæiske land med, ja, allerhelst hele verden. Men sådan er der en lang række forskellige ting, hvor det giver allerbedst mening, at vi gør tingene sammen. Så er der også områder, hvor vi ikke behøver at gøre tingene sammen, hvor det måske netop er godt, at det er en national eller måske endda et lokal beslutning, der skal
lidt til rundt. Eksempler?
Ja, altså igen, kommissionsformanden, han slog jo i sin tale stort op der, da han holdt State of the Union-tale i 2016, at vi skulle have frit internet i EU's større byer. Det er jo en fin vision, men set med mine øjne, synes jeg da ikke, det er noget, EU behøver at levere. Altså det må borgmestrene i de danske byer levere, hvis de synes, at der skal være frit internet. Eller et andet eksempel, jeg har siddet igennem årene og arbejdet meget med hele fødevaresektoren. Vi har, synes jeg, rigtig god fælles EU-lovgivning. Vi har lavet regler for, hvilken information forbrugerne skal have, når de køber fødevarene. Men her har vi lavet regler om, hvor store bogstaverne skal være på den her fødevareinformation. Fælles EU. Altså, det er for mig et eksempel på, at det der går for langt. Altså, vi skal sørge for det læsbart, og så må de enkelte medlemslande tage den diskussion om, hvordan det skal se ud nationalt. Så altså, der er bestemt masser af eksempler på, hvor det virkelig giver mening, alt det grænseoverskridende. Den organiserede kriminalitet osv. Hvis vi skal håndtere den, så kan vi kun gøre det samme. Men der er bestemt også masser af ting, hvor vi bare kan nøjes med at gøre det nationalt.
Men det er du jo inde ved noget centralt, nemlig borgerens opfattelse af det, du jo helt rigtigt kalder EU. Altså det er det næsten for borgeren abstrakte begreb, fordi hvem eller hvad er EU? Og skal de nu blande sig igen?
Ja, de. Og sådan lidt dernede.
Det er præcis.
EU er jo os alle sammen, der bor i Europa. Og EU gør stor glæde og gavn for os alle sammen. Men det er måske på områder, hvor vi ikke tænker så meget over det. Altså, når vi åbner for vandhanen i Danmark, så er EU-regler også med til at sikre, at drikkevandet er rent. Når vi vasker vores hår om morgenen i shampoo, så har vi sørget for, at de allerfarligste stoffer er væk, fordi vi har gjort det fælles europæisk.
Det burde man jo også gøre nationalt.
Ja, ja. Jo, men det kunne man også. Det kunne man sådan set godt, men på et indre marked, hvor altså, vi køber varer fra overalt i Europa, og varerne cirkulerer frit, og det er faktisk en fordel for borgerne. Det er det også for et land som Danmark. Vi er jo et land, som producerer vanvittigt mange varer, og vi kan slet ikke bruge dem selv. Og hvis ikke vi kunne sælge dem let til de øvrige europæiske lande, så mister vi både job og indtægter. Så vi er et land, som har kæmpestor fordel af at være med.
Er der nogle standarder,
er nogle fælles regler på det indre marked? Vi har stor glæde af det. Men det er bare ikke det, der i hverdagen får borgerne til at tænke, yes, vi skal det her europæiske samarbejde. Det, jeg tror, folk reagerer på, det er, at det fælles europæiske samarbejde har været rigtig lang tid om at håndtere flygtningekrisen. Eller at den fri bevægelighed for nogle borgere har betydet, at de føler et pres på, om de overhovedet har et job, eller at deres lønning er presset. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg tror, at der skal vi altså være væsentligt bedre til at gøre noget, så ja, det er egentlig et forfærdeligt udtryk, men altså helt almindelige mennesker kan mærke, at EU er med til at gøre noget. EU skal være et værn mod de dårlige sider af globaliseringen.
Men
EU
mange,
har ikke været det.
Mange mennesker opfatter det jo, at alt kommer oppefra. Vi får nedefra aldrig noget, skulle have sagt.
Ja, men det tror jeg, hvis man føler sig lidt magtesløs i sin hverdag, og der er nogle ting, man egentlig gerne vil ændre på, så synes man jo, at dem, der sidder deroppe, uanset om det er i Folketinget eller i EU, ikke gør det godt nok. Og jeg tror heller ikke...
Eller ikke hører efter.
Jeg synes faktisk heller ikke, vi har gjort det godt nok. Jeg kan godt forstå, at folk er frustreret. Det blev jo meget tydeligt i forbindelse med briternes folkeafstemning om deres medlemskab af EU. Altså, og vi ved det også i Danmark, vi havde en folkeafstemning tilbage i 2015 om retsforbeholdet. En ændring af det, hvor set med mine øjne var helt oplagt, at vi selvfølgelig skulle være med i det fælles europæiske. Hvis vi skal bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet, skal vi være med i det fælles europæiske politisamarbejde. Men danskerne siger nej. De føler ikke, at vi lytter. De føler ikke, at vi gør noget, som de gerne vil have. De er utilfredse. Det kan være sådan lidt. Det kan måske være ukonkret. De frygter, hvad fremtiden bringer. Det kan være, fordi de ikke synes, vi forklarer det godt nok. Det kan selvfølgelig også helt banalt være, at det er, fordi de ikke mener, at vi skal være med i et fælles europæisk samarbejde. Men befolkningen reagerer og siger, der er noget galt. Vi kan ikke mærke, at EU-samarbejde gør noget godt for os. De glemmer jo også nogle gange, at de billigere flybilletter, som gør, at man kan tage på ferie nogle gange om året osv., at når man rejser ud, at man ikke skal betale så meget for at bruge sin mobiltelefon osv., det tænker de ikke over egentlig, også er noget af det fælles europæiske arbejdsmæssige.
Men der er jo kommet yderligere en dimension til, kan man sige, en allerede eksisterende problematik, den yderligere dimension af flygtningene, at de kommer og tager vores arbejde.
Jamen, nu vil jeg godt lige starte med at sige, at det lød måske lige før, som om jeg ikke synes, at det var reelle bekymringer, folk har. Det synes jeg faktisk, det er. Altså, det er klart, at vi har ikke, altså, vi formåede ikke hurtigt at håndtere flygtningekrisen, da flygtningestrømmen tog voldsomt til i sommeren 2015. Så var vi alt for lang tid om at finde de rigtige løsninger, der kunne skabe opbakning i det fælles europæiske. Så EU leverede ikke der. Altså, en del af det skyldes selvfølgelig også, at der var forskellige syn på det i medlemslandene, men EU samarbejdede formåede ikke at finde den rigtige løsning, og EU-kommissionen fremlagde ikke de rigtige forslag fra starten af. Vi er lidt længere i dag, heldigvis. Så det er rigtigt, at det, og så er der mange, der er bekymret for, hvad betyder det, når så flygtningene kommer, tager de så vores arbejde. Og det er jo det, der er vigtigt, at vi sørger for, at det antal, der kommer, både til Danmark, men sådan set også til Europa, for det er jo der, de fleste lande står, er en størrelse, som gør, at vi kan følge med, så vi kan sikre dem en ordentlig tilværelse, når de flygter fra krig, og de kommer til et andet land. At de skal få et sted at bo, og de skal have et job, og at det her job bliver på ordentlige vilkår. Men helt grundlæggende tror jeg, at borgerne har svært ved at bakke op om noget, hvis de oplever, at de selv bliver presset i deres egen hverdag. Så det handler om at finde de løsninger. Når vi skal løse flygtningekrisen, eller vi skal acceptere, der er også altså den frie bevægelighed for EU-borgere, man kan rejse fra et land til et andet og arbejde, det er jo et gode, men det er jo kun et gode, hvis man sikrer, at det er en fair konkurrence.
Ja, må jeg ikke lige blive ved det der med indtryk med, at de tager vores arbejde? Det var vel en af hovedårsagerne til Brexit?
Jamen, nu sagde du flygtninge, og de tager vores arbejde.
Nej, jeg sagde netop, at det var en yderligere dimension,
ja, okay,
der var kommet.
Fordi at sådan som jeg læser en del af forklaringen på, at 17 millioner briter sagde, ja, det var nemlig den vandrende EU's fri bevægelighed, den vandrende arbejdskraft. Og det var jo også rigtigt, at der kom rigtig mange polakker og rumæner osv. til Storbritannien og arbejdede. Og det gjorde de, fordi vi har EU's fri bevægelighed. Men når det bliver, og det behøver ikke at blive et problem i sig selv, at man har den fri bevægelighed. Det, hvor problemet opstod, det er, at i det britiske arbejdsmarked ikke fungerer særlig godt. De har nogle mindstelønninger, som er meget lave, men de har ikke stærke fagforeninger. Det sørgede Thatcher for tilbage i 70'erne og 80'erne at ødelægge. Det vil sige, at de har ikke nogen, der har været god til at rigtig at kæmpe arbejdstagernes vilkår derovre. Og det vil sige, så kommer der nogen, som kan byde sig til for en lavere løn end britterne. Det, man skal lige huske, at for mange polakker og rumæner er den løn, som man kan få i Storbritannien, væsentligt højere end den, man kan få i sit eget hjemland. Så for dem, der kommer til, selvom det er en lav løn for britterne, så er det måske en høj løn for dem, der kommer. Og det er sådan et pres, som så betyder, at rumænerne på lange vil gerne have det her arbejde, fordi så kan de få en lidt bedre tilværelse. Men britterne føler, at de bliver presset på deres løn og deres tilværelse, både løn og i virkeligheden job. Det er jo helt reelt. Men så kan man sige lige præcis det der, er det den frie bevægelighed, der er skyld i det, eller er det fordi, at Storbritannien ikke har bygget et godt nok arbejdsmarked op, som gør, at man har fagforeninger, som tager kampe og laver overenskomstmæssig løn osv. Jeg tror det sidste, fordi meget af det her er jo noget, som britterne kunne have håndteret, hvis de havde haft et andet system. Vi har jo også oplevet, at der er nogen, der synes i Danmark, at deres job bliver presset, men vi har altså nogle rigtig stærke fagforeninger, som går ud og tager en vigtig og gøre en vigtig indsats i kampen mod social dumping, og sikre, at når der kommer.
Men sket er sket i Storbritannien. Det, vi nu står overfor, er blandt andet nogle forslag til, at i virkeligheden dele EU op, nogle kernestater, som går videre og er foregangsland, og måske ovenikøbet bygger noget op, de andre så kan følge med i og have gavn af udvikling af industri, andre muligheder, globaliseringen også på banen, populært eller ikke populært. Men det er elementer, man prøver at smide ind i debatten til at afklare, hvad i alverden er det for et billede, der skal komme ud af begrebet EU. Hvad siger du?
Hvad skal der komme ud af EU? Altså, jeg vil godt lige gøre den der færdig med Storbritannien, fordi jeg tror egentlig, det er vigtigt at prøve at finde ud af, hvad er bevæggrundene for, at folk er så skeptiske. Fordi det er nok også en del af det, der er kernen til at finde ud af at bygge samarbejde op på en måde, som gør, at vi kan genvinde borgernes tillid til det her fælles europæiske samarbejde.
Altså for, også i de andre?
Også i de andre lande. Nå ja, altså Brexit er Brexit, siger premierministeren derovre. Så vi må gå ud fra, at udgangspunktet i hvert fald er, at de skal forlade os. Men for vi skal sikre os, at der ikke er andre EU-lande, der forlader samarbejde, for det vil være rigtig ærgerligt for både de lande og for samarbejdet, så må vi også finde ind til, hvad er kernen i, hvorfor er det, at folk er skeptiske, hvorfor er det, det er så svært at få den her opbakning. Og det tror jeg, der er mange forklaringer på. Men jeg tror først og fremmest, at vi bliver nødt til at erkende, at medlemslandene har lidt forskellige interesser i, hvordan EU skal udvikle sig. I det nordvestlige Europa, der tror jeg måske, der er sådan en vis form for skepsis over for meget yderligere integration i EU. Altså, man ønsker ikke en økonomisk regering i EU og en finansminister og den slags. Så EU skal slet ikke blive en føderation, altså en EU's forenede stater. I Sydeuropa, der synes man lige præcis det modsatte. Der mener man, at en del af løsningen, det er, at man får en fælles europæisk regering i eurozonen, en økonomisk regering, en finansminister, det er, at man integrerer sig yderligere. Fordi de sydeuropæiske lande, der har de kæmpestore problemer med deres egen samfund, og mange af de borgere dernede ser et forstærket europæisk samarbejde som en vej til, at de får en bedre tilværelse. Fordi de mener faktisk, at EU kan levere bedre, end deres egen landes regeringer kan. Så der er altså forskel mellem nord og syd, der er forskel mellem øst og vest. Jeg tror, vi skal finde en måde, hvor vi kan prøve at rumme det hele. Og derfor så tror jeg ikke, vi kommer udenom et EU i det, man populært kalder flere hastigheder. Men at der er nogle lande, der går sammen om et sted tættere samarbejde, fordi de kan se en fordel i det. Det vil så betyde et land som Danmark. Altså, der er ikke stor appetit på et sted tættere samarbejde i vores del af Europa. Og det betyder så er vi ikke med der, men hvis de andre vil det, så skal vi vel heller ikke stå til, altså forhindre dem i at gå dertil.
Men jeg vil godt runde af med et konkret eksempel. I øjeblikket der er der jo ingen tvivl om, at præsident Hollande og forbundskansler Merkel godt kan tale sammen. Lad os prøve at kigge nogle ganske få måneder frem og se på valget i Frankrig. Kan du forestille dig et sceneri med kindkys imellem to kvinder, der hedder Merkel og Le Pen?
Det er altså et ret godt spørgsmål, det der. Nu kan det jo være, at der skal jo være to valg i 2017. Ikke kun i Frankrig, der skal også være et i Tyskland. Så det er jo ikke engang givet, at fru Merkel sidder som kansler på det tidspunkt.
Men der kan blive nogle måneder. Interessante måneder.
Det bliver meget interessante måneder. Nu tror jeg faktisk, at Angela Merkel, hun er en meget professionel politiker, så det ville hun nok også håndtere. Og jeg hører ikke til dem, der tror, at det kommer til at gå så galt, at Marine Le Pen bliver præsident i Frankrig. Men det er klart, at der er en udvikling i dele,
der
i dele,
sker
der sker et eller andet, og der er i dele af Europa, vi ser en tendens til øget nationalisme og øget fremmedhed og så videre. Men i stedet for bare at kalde dem populister og ekstremister og så videre, altså jo, det er de politikere jo, altså, men så synes jeg, det er vigtigt, at man skal prøve at finde ind til kernen af, hvad er det, der gør, at der er nogle borgere, der føler sig så utrygge.
Og som har valgt den.
Ja, der føler sig så utrygge, at de tror, at løsningen på deres utryghed er at stemme på nogen, som er racister. Jeg synes, at vi har, vi der gerne vil, en anden udvikling. Vi har en forpligtelse til at prøve at finde ind til kernen af, hvorfor er det, at folk tænker sådan. Og så skal vi blive meget, meget bedre til, det lyder så fluffigt, men vi skal blive bedre til at levere resultater. Vi skal sørge for, at folk kan være trygge. Vi skal sørge for, at der er et job, og det er et ordentligt arbejde. Man kan få sådan en ordentlig løn, selvom vi har et indre marked. Altså, det indre marked ikke skal være i modstrid med at sikre folk gode jobs, gode vellønnede jobs. Altså det indre marked skal ikke være et ræs mod bunden på løn og ansættelsesvilkår eller arbejdsmiljø. Det har vi, der vil et fælles Europa, en forpligtelse til at sikre, men også prøve at finde ind til kernen af den utryghed, der får folk til at stemme på ekstremister. Det handler måske også om, at vi skal blive bedre til at beskytte vores ydre grænser, at vi skal blive bedre til og skabe større tryghed og sikkerhed og gøre en større indsats for at optravle den organiserede kriminalitet og jo også sikre, at der ikke kommer så mange flygtninge, så det tipper balancen i vores medlemslande. Det er ikke, fordi vi ikke skal hjælpe flygtninge, men alternativet til, at de så kommer til os i Europa, det er nok, at vi i langt højere grad hjælper i nærområderne. Det er en af de få områder, hvor jeg faktisk synes, at EU-kommissionen har leveret her på det seneste. Juncker foreslog blandt andet en meget, 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 meget stor fond til Afrika på 44 milliarder euro. Det er altså ganske, ganske, ganske mange penge. Som et forsøg på også at behandle nogen af roden til, hvorfor at der er så mange af de økonomiske migranter fra Afrika, der for eksempel bevæger sig op mod Europa. Så vi skal finde ind til kernen af, hvorfor folk er utilfredse, og så prøve at reparere på det, så folk ikke føler sig utrygge, fordi trygheden er en vigtig forudsætning for, at vi kan have et godt liv. Og det er det, jeg mener med, at EU bør være et værn mod globaliseringens negative konsekvenser, i stedet for at skubbe til de negative konsekvenser. EU skal sikre, at folk kan være trygge i deres tilværelse. Både at der ikke kommer terrorangreb, at vi ved, hvem der opholder sig i Europa, at der er et godt job, og man kan få sig en god tilværelse. Og det er jeg ikke helt sikker på, at vi har leveret tilstrækkelig grad på nuværende tidspunkt.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.